podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 16. februar, vinterferieuke på Østlandet. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, politisk redaktør. Og jeg vikar for Ina Vedde Fjærestad I denne rollen her. Med meg I dag har jeg børskommentator Roar Valderhaug.
God dag, god dag.
Journalist Mathias Sogre.
Hei, hei.
Og med oss på linje fra det søndre Tyskland og den avsluttede München-konferansen, økonomikommentator Sindre Heierdal.
Grys godt.
Grys godt, Sindre. Vi hilser deg tilbake med Alpefolkets eldgamle hilsen. Vi skal komme tilbake til deg her, men la oss først ta litt før vi gir oss inn på kalenderen. Bittelite grann, Mathias. Du en av journalistene I E24 som har jobbet med Epstein-dokumentene. Da de kom første gang, hva tenkte du da? 3 millioner dokumenter? Det må jo være en drøm for enhver journalist.
Ja, altså det jo litt av en greie å sette seg ned og søke I da. Og jeg tror alle som begynte å titte litt ble veldig fort bitt av, altså det jo så utrolig mye gøy alt du kan se gjennom her, som både journalistisk interessant, men også som bare gøy. Du får jo et innsikt eller et innblikk da, inn I en verden som ingen noensinne har trodd at vi skulle få innblikk I. Altså det vi har drevet med litt nå I det siste, da, det interessante her jo på en måte det nedslaget dette får, og hvordan det treffer på en måte breiere og breiere. Nå har jeg sammen med mine kollegaer Ada og Mari begynt å se litt på Nobelkomiteen.
Plage Nobelkomiteen, rett og slett. Men dette litt interessant, Mathias. Jeg skrev om dette I helgen I E24s ukebrev, som du sikkert kan plukke opp hvis du ikke har det allerede, at Epstein-saken jo I ferd med å bli ikke bare en sak om kontakt med en milliardær og overgrepsmann, men en sak om hele det norske sånn, utenriks-establishmentet.
Ja, det jo flere som har påpekt tidligere nå at vi jo godt representert da, I disse filene. Og noe av det sentrale her jo Torbjørn Jagland og hans reisevirksomhet. Han jo vært, for eksempel, leder for Nobelkomiteen. Og da, spennende å se, ikke sant? Vi har begynt å spørre Nobelkomiteen om vi kan få se litt hva slags reisevirksomhet de har hatt de siste årene, hva slags gaver de har mottatt. Nobelkomiteen jo veldig hemmelighetsfulle, det har de alltid vært. Så de har sagt, de begynner med åpenhet, skrev vi om nå på fredag, de begynner med det nå. Så vi får det ikke bakover I tid. Og nå har det jo også blitt såpass, det jo interessant at Stortinget nå også har sagt at de vurderer I forbindelse med denne granskningen som nå skal gjøres, så vurderer de å vedta en særlov som gjør at de får tilgang på informasjon om reiser og gaver.
Jeg ser jo nå at det store utlandet må jo si at de godter seg lett over at Norge, fredsnasjonen Norge, og Norge som alltid har så høy moral, det landet som kanskje den personen med høyeste rang nå tiltalt for korrupsjon. Mange sier et stort poeng ut av det store utlandet, og det jo riktig da. Det kunne ikke bli noe større skandale enn at en som har vært utenriksminister, statsminister, stortingspresident, leder for Nobelkomiteen og leder for Europarådet, hva han de gjør, blir siktet for grov korrupsjon. Så det bare en ting å si, takk Gud at ikke kongehuset involvert også, det enda bra det da.
Det må jo sies at vi ser det jo internasjonalt nå at selve det å ha hatt kontakt med Epstein og så vært, hva skal man si, mindre enn sannferdig om det etterpå blir et problem. Så det jo ikke det, altså en ting nå hvis du har vært på øya hans og tatt del I sexovergrepene på titals, kanskje hundretals kvinner og unge jenter, men selve det å ha hatt kontakt, Howard Lutnick, handelsministeren I USA, I problemer, en tidligere advokat som nå var I, hvilken forretning?
Goldman Sachs, Goldman og var vel sjefsjuristen I Goldman Sachs, som måtte gå av nå.
Måtte trekke seg, et cetera. Og så det Børge Brende da, som har hatt kontakt ganske mye, 120 meldinger og flere møter, men som fortsatt sitter som boss I World Economic Forum.
Men en vesentlig forskjell for de andre norske gutta at de trenger noen strafferettsadvokater. Børge Brende han klarer seg med en god arbeidslivsadvokat når han skal forhandle sluttpakken sin nede I Davos.
Vi la oss gå videre og se litt på kalenderen I denne uken. Som sagt så det vinterferie I deler av landet, men verden står jo ikke stille, men det gjør derimot Wall Street, som I dag stengt, for I dag det President's Day. I dag kommer også tall for norsk handelsbalanse og svensk arbeidsledighet, og for øvrig kommer svenske inflasjonstall på fredag. Det fortsetter med noen resultater på Oslo Børs, og I morgen på tirsdag kommer også de tyske inflasjonstallene, og de blir jo spennende med tanke på eurozonen, og de følges etterfølges da, av fransk og brittisk inflasjonstall på onsdag. Torsdag så kommer amerikanske handelsbalansetallene for desember. Det blitt ekstra opptatt av nå med alle disse tollebalubane og usikkerheten frem og tilbake. Samtidig møter statsministeren, EUs rådspresident, og fredag kommer BNB-tall fra USA, og så, Roar, kommer kanskje denne høyesterettsdommen om toll.
Ja, den har vi alle ventet på lenge nå, da. Vi skrev til og med en kommentar I januar om at den kunne komme alt, og nå vi langt ut I februar, så fristen for høyesterett jo I teorien helt ut I juni, da. De må komme med en dom I løpet av denne sesjonen som inne I nå, men... Men det mange som går hele tiden og venter og tror nå, den uka kommer det, og så kommer ikke det likevel. Så vi får se, men kanskje det kommer på fredag.
Ja, og hvis det kommer på fredag, så skal vi snakke om det på mandag. La oss love det. Vi går videre til første tema, for I helgen så var den viktige, mektige sikkerhetskonferansen I München. Den gikk av stabelen, og der var du økonomikommentator Sindre Heierdal. Hvordan var det?
Det var ganske intenst. Jeg har jo vært her noen ganger nå, så det jo litt gjenkjennelig, men det et enormt sikkerhetsoppbud. Det så tungt bevoktet, dette konferansehotellet Bayerische Hof, som jo egentlig alt for lite for en så stor konferanse, men det gir jo på en måte... Det hele et litt sånn eksklusivt preg da, at så mange av verdens statsledere, over 60 stykker, stats- og regjeringssjefer, da samlet på et så lite område og I intens møtevirksomhet, og holder noen viktige taler I hovedsalen.
Ja, og der, la oss snakke litt om den tale som det var størst forventninger og frykt knyttet til, før vi går videre til å snakke litt om en del ting som har skjedd for Federlandet der nede. I fjor så var jo J.D. Vance I München, holdt en tale som gjorde at europeiske statsledere skalv I buksene og skalv av raseri også. I år kom Marco Rubio, og det var veldig stor spenning knyttet til hva slags retorikk den da antatte litt mer moderate utenriksministeren ville legge seg på. Basert på det vi har sett av reportasjer her hjemme, så var alle kjempeglade. Men hva var din analyse av Rubios tale, Sindre?
Altså, det jo ikke rart at det var mange som var lettet, for den største frykten på forhånd var jo at mer diplomatiske Rubio med mindre spisse albuer enn J.D. Vance likevel kunne komme til å ha et veldig, ja, fientlig budskap til Europa, det var jo en enorm frykt, og derfor så roet det seg litt da denne talen ble holdt. Men når jeg også snakket med folk på bakgrunn, I møter hvor du ikke kan sitere fra, så var det jo veldig mange amerikanere som sa at jeg jubler nok litt for tidlig, for her var det jo mange budskap som var meget Trump-vennlige også, og Rubio har rett og slett en annen stil enn Vance, han mer opptatt av diplomatiet, men det betyr jo ikke at Washington D.C. helt har endret politikk.
Nei, det endrer kanskje ikke realitetene, men Sindre, før kanskje Roar og Mathias også har noe, ja, men jeg har lyst til å spørre om noe først, Roar, fordi... Det jo relevant både for å si noe om hva USA gjør nå, men så jo Rubio en av dem som antas og kanskje kunne kaste seg inn I konkurransen om å bli Trumps etterfølger. Han og J.D. Vance pekes på av veldig mange. Så det, og Rubio var jo han en ganske ny rekrutt til MAGA-bevegelsen, han har ikke vært med sånn helt fra begynnelsen av, snarere tvert imot, men det noe, ser vi liksom konturen av et mer, hva skal man si, moderat og kanskje til og med europavennlig MAGA, eller det bare noe vi vil innbille oss?
Vi ser jo konturene av at Maga krakelerer litt, og Rubios linje jo annerledes enn Vances. Men samtidig skal vi ikke glemme at Rubio var en av pådriverne for at USA da kidnappet Venezuelas statsleder Maduro, som nå sitter i fengsel i New York. Og Rubio skal være ivrig etter at USA også griper mer direkte inn på Kuba. Der rakner det jo veldig raskt nå på Kuba. Så vi får ingen gammel sånn fredsærlig president à la George Bush senior uansett her. Men når du nevner dette med presidentvalgkampen også, Torbjørn, så vil jeg jo slå et slag for at jeg tror Rubio, og det tror mange her nede i München nå, har en langt større sjanse for å kunne appellere til vanlige mennesker, til velgere, enn det Vance har. Vance er hard, og har ikke velgertekke, så Rubio skal vi ikke undervurdere, og det at han klarte å oppnå stående applaus her nede, til tross for at det var mye gammelt Maga-budskap i talen hans her også, det jo en prestasjon.
J.D. Vance har eyeliner, mangler velgertekke.
Ja, Vance skjøt jo seg selv i foten opp til flere ganger i forbindelse med alt bråket rundt amerikanske ICE i Minneapolis, da. Så han har en... Han var veldig ute av takt med de fleste, vil jeg si, med sine uttalelser, hvor han gikk veldig tidlig ut og støttet Kirsti Noem sin virkelighetsbeskrivelse av hva som hadde skjedd. Så han vil nok slite med det når den tid kommer, og de mer moderate republikanerne, hvis de skal være med å stemme i the primaries. Da. Så jeg tror at Marco Rubio har en fordel nå, men det kommer helt an på hvem Trump peker på til slutt, vil jeg tro da.
Men vi har jo i den podcasten her, så har vi hatt som en slags sånn gjennomgangstone, egentlig siden vi startet opp for litt over et år siden. Hva skjer når sikkerhetspolitikk frontalkrasjer med økonomien? Så er det noe diskusjon i München, Sindre? Hva skjer, altså hvilke økonomiske konsekvenser får dette? Vi snakket om for bare et par uker siden hvordan verden veldig turbulent, men markedene virker veldig rolig egentlig.
Ja, og sånn sett så har det vært mye optimisme her nede i den bayerske hovedstaden også, hvor mange ser at USA fremdeles har enorme investeringer i kunstig intelligens, i datasentre som med å løfte realøkonomien, mens vi her i Europa står i en kraftig opprustning som også løfter økonomiene. Så du kan jo godt si at vi også europæere, kan jo misunne oss av at veksten kommer fra ny teknologi, og ikke fra forsvar, men forsvar også viktig for økonomiene, og det har blitt inngått mange avtaler her nede. Vi ser at mange amerikanske tech-selskaper er tungt til stede her nede, og inngår samarbeid med forsvarsselskaper. Dette vil bidra til å holde hjulene i gang, helt åpenbart.
Mathias?
Ja, altså det jo interessant det her med hvordan økonomi og nå da sikkerhetspolitikk som Sindre innpå. Så en av de største finanssluggerne i verden, Ray Dalio, altså Bridgewater-sjefen, han har jo nå vært ute og ment at verdensordenen vi kjenner, den i ferd med å bli rasert. Han har jo denne syklusen han har skrevet en hel bok om, hvor man går gjennom 6 steg i sånne store verdensøkonomier, som USA for eksempel nå da, har vært den dominerende verdensøkonomien. Han mener vi nå på siste steget der, og da det jo maktforsyning som skjer til slutt.
Ja, og han var jo ute på X nå i helga med et notat hvor han skrev at nå det offisielt at verdensordenen over. Han viste at flere av deltakerne på konferansen der, blant annet den tyske kansleren, også sa nøyaktig de samme ordene. Den gamle verdensordenen over. Og da blir jo han Ray Dalio sitt store poeng at nå ikke geopolitikk, det ikke bare noe som kommer inn og forstyrrer markedet lenger. Det ligger der som et sånt konstant element. Så usikkerheten som det bringer med seg betyr at det som vi trodde før var risikofri avkastning, altså amerikanske statsobligasjoner da, kan du si, det ikke risikofritt lenger. Så dermed så på en måte risikopremien økt. Og hva svaret på den situasjonen som vi er i? Jo, da vil aksjer innenfor, selvfølgelig forsvar, det åpenbart, men også metaller, råvarer, de vil styrke seg i en sånn tidsperiode som vi på vei inn i nå. Det han kaller lang durasjon, altså aksjer som avhengig av inntjening langt frem i tid, de vil svekke seg. Og så gjelder det å ikke putte alle eggene innenfor en slike grupperinger av verdensøkonomien, men spre seg utover flere. Da. Det liksom det. Så har jeg hans budskap nå. Men skal jo si at han, Ray Dalio, har jo sagt dette i årets vis, og da, så det mange som gjør litt narr av han nå, da, at han liksom hele tiden spår USAs undergang.
Og jeg tror absolutt han kan være inne på noe, og så skal vi samtidig ikke glemme at dommedagsprofetene, de er litt privilegierte, for vi kan på en måte aldri le av dem. Det kan jo fortsatt krakelere og bryte sammen hele greia i morgen.
Det kan det, og for øvrig kan man nå på E24.no lese en annen dommedagsprofet, den beryktede Dr. Doom, som skriver om kryptoapokalypse. Men du, Sindre, i disse dager så må jeg spørre deg før vi lar deg gå for å fly hjem til det gamle fedrelandet ditt, Norge, om litt sånn bak kulissene, altså er det dekadense, er det festing, er det mye høy champagneføring, høye, kanskje ikke rekesmørbrød, men eksklusive schnitzelsmørbrød, eller? Hvordan er det sånn stemningsmessig og festmessig på sikkerhetskonferansen?
Veldig godt spørsmål. Det er nok noen av de mest fornemme festene som hverken jeg eller noen annen journalist noen gang har kommet inn på. Det er jo selvfølgelig, man kjenner jo på at det er et litt klassedelt samfunn her nede. Du kan se på båndene folk går rundt med inne i konferanseområdet og se hvor viktige de er. Og da jeg var på et bakgrunnsmøte med noen amerikanske tech-giganter også, og konserndirektører der, så sitter jo de der med hvite og blå bånd, ikke sant? Men usle journalister går rundt med helgule, og dette indikerer litt av adgangen og hvor du kommer inn til disse snittene.
Det var ikke så nedrig, Sindre, at du måtte drikke kava?
Nei da, så ille går det ikke. Og her nede tar man jo selvfølgelig tysk sekt, og det er mye god mat her. Og så var det jo litt artig, jeg intervjuet Jens Stoltenberg her i går, og han var jo en av de få verdensledere som da hadde reservert sitt eget romkompleks på Bayerische Hof. Så det merkes her at de holder ham varm. Han er jo faktisk påtroppende leder av sikkerhetskonferansen den dagen han går ut av regjering.
Ja. Det minner de stadig vekk om verden nå med de guttene nede i München. Altså, hele tiden skal vi bli minnet om at han er påtroppende der, så... Jeg får trekke at han gjør jobben sin i Norge som finansminister. Men...
Og den samtalen du hadde med Jens Stoltenberg om sikkerhetspolitikken, den kan vi nå høre på E24-podden, ikke sant, Sindre?
Absolutt, ja. Og vi har også en ute med forsvarsministeren, for vi landet jo også en veldig stor forsvarsavtale her med Tyskland, vår største handelspartner faktisk, og verdens tredje største økonomi, så hør gjerne på, og så kommer det litt mer med tech-selskaper senere i uken.
Du kan bare stille et kort spørsmål, Sindre. Er det noen europeer overhovedet som ser at J.D. Vance hadde rett i noe av talen sin i fjor? Han kastet jo inn en granat i rommet og lot han sprenge og dro. Men er det overhovedet noen som ser at han hadde noe rett når det gjelder vilkårene for ytringsfrihet, hvordan vi har feilet når det gjelder immigrasjonsbølgen, eller er vi alle bare enige om at han var fæl og slem mot oss europeere?
De fleste tenker vel først og fremst at han var fæl og slem, men det er selvfølgelig, det har jo skjedd mye i for eksempel innvandringsdiskusjonen i Europa, siden Vance var her i fjor. Helt opplagt, og veldig mange av de tradisjonelle partiene også føler seg jo presset av ytre høyre partier som får stadig større oppslutning fordi veldig mange velgere er godt lei av innvandring og integrering, og du ser jo nå hvordan Tysklands kansler Friedrich Merz for eksempel har tatt til seg en retorikk. Ingen kunne forestilt seg at en såkalt CDU-leder ville brukt for ett år siden. Åpenbart for å prøve å hente velgere tilbake fra ytre høyrepartiet AFD, men likevel, det sier Lioe, det er ikke bare Vance som snakker i store ord på en del av disse temaene nå. Retorikken går raskt en annen vei her nede.
Tusen takk, Sindre. Du får ha god flytur hjem, og så ønsker vi deg velkommen tilbake i studio neste uke. Vi skal videre til neste tema. På E24 nå snakker oljefondsjef Nicolai Tangen om hvor fired up han var etter Davos, og hvordan norsk næringsliv burde bruke ikke 6 timer til å snakke om rammebetingelser, 1 time til å snakke om AI, men gjøre det motsatt. Og kunstig intelligens, det også tema vi skal inn I nå, Roar, fordi både du, Roar, og du, Mathias, har jo sett at et innlegg har, ja, det har blitt mye delt.
Gått viralt, sier jo kidsa, eller til og med folk som har blitt voksne nå.
Ja, faktisk, gått viralt, som det heter. Something big is happening. Hva er dette for noe?
Ja, hva er dette? Det en kar som jobber selv innenfor AI, som direktør for et AI, amerikansk AI-selskap, som skrev da et essay som han først la ut på X, og så det også vært på Fortune, og det hamnet på LinkedIn, og stort sett. Poenget at jeg har fått en vanvittig spredning, 80 millioner som har sett det, det blitt hyllet, og det blitt kritisert, og det blitt direkte latterliggjort dette innlegget hans. Og det han sier, det at det, AI-revolusjonen skjer mye, mye fortere enn noen av oss kunne sett for oss. Det går enormt fort. Alt arbeid bak en tastatur og et skjerm I fare. Blant annet våre jobber, journalister, det skal vi komme litt tilbake til. Jeg skal bare vise noe etterpå. Men det hans budskap. Da. Han sier at nå vi akkurat som vi var I januar 2020. Det som skjedde I Kina, det var liksom langt borte. Vi så bare dem på Facebook. Jeg så selv noen innlegg på Facebook. Lurer på hva dette var for noe rart. Og en måned etterpå så var verden snudd på hodet. Det egentlig budskapet hans. Det her går enormt fort, mye raskere enn noen av oss kunne ane. Og
hans, ja, så han antyder jo på en måte at, eller ikke bare antyder, han skriver jo at dette, altså en ting at vi erkjenner det ikke, men han skriver jo også at dette blir på en måte skjult fra, altså han skriver det veldig tydelig til vanlige arbeidstaker også, til alle dere der ute, inkludert oss, som lever av en eller annen ting, som I løpet av veldig kort tid, mener han, vil bli erstattet av kunstig intelligens. Ja,
og hvitsnipp, er det ganske?
Ja, egentlig alt kognitivt arbeid bak et tastatur I fare, egentlig, det han sier. Da. Og dette innlegget hans kommer jo bare noen dager, eller et par uker etter at det var full panikk I verdens aksjemarkedet, med alt som med programvareselskapet å gjøre. Og det var etter at AI-selskapet Anthropic lanserte sin Cloud Cowork, eller Cloud Code, som det også kalles, som da også sa at det, man nå kan man liksom lage selv det som de store programvareselskapene lager for deg innenfor kundebehandlingssystemer og innenfor JUS og alt mulig. Så først så falt programvareselskapene rett ned, massiv skrell I verdien på de store programvareselskapene I verden, og så har denne AI-frykten spredt seg til stadig flere bransjer. Til og med innenfor logistikk og shipping så har det vært noe kraftige kursfall. På kombinasjon av dette her lanseringen av Cloud Cowork, og så har du dette innlegget som har gått viralt I tillegg. Så nå det altså AI-euforien har blitt AI-frykten I stedet for I aksjemarkedet.
Og så det jo det, en ting jeg bet meg fast inne I det blogginnlegget der, det han skriver om at nå det faktisk også sånn at AI-en utvikler seg selv. At det var det nye som hadde skjedd, den nye releasen som kom nå I februar. Og det her jo, altså, det mener jeg gjennom hele min oppvekst, så har jo Hollywood forberedt meg på dette øyeblikket. Altså, hvis du kan nevne, for vi kan nevne Matrix, eller Terminator, eller iRobot I filmen her sånn, når AI-en begynner å gjøre ting selv, og utvikle seg og bli selvgenererende, det jo det vi har fryktet kjempelenge.
Men samtidig så jo dette her, det en slags sånn, det en pendel, dette, fordi at disse, for et par år siden så var det jo mange brev som gikk rundt, blant annet et signert av Elon Musk og flere andre, hvor det var mer eksistensielle trusler mot menneskeheten. Og da husker jeg blant annet Inga Strumke, som var gjest I podcasten Stopp Verden, som jeg har. Hun sa, ja, men det kanskje ikke det som den store faren. Den store faren liksom de sosiale, økonomiske implikasjonene. Altså, hvem det som blir taperen I arbeidsmarkedet og ikke? Og så det jo samtidig sånn da, at det innlegget til Schumer som advarer mot at veldig mye av det du lærer barna dine, veldig mye av det vi har sagt, det kommer til å bli, det utdatert lenge før barna dine har kommet ut av universitetet, så sier han, han får jo samtidig veldig mye pushback og kritikk da.
Ja, og direkte latterliggjøring, det som mener at han egentlig bare en selger og så skal ut og selge sine egne tjenester, da. At han overdriver kraftig den budskapen han har da. Og at det ikke så lett å erstatte programvareselskapet, så ikke bare verdien det ikke bare hva de har kodet og laget, det hele økosystemet rundt, for eksempel.
Ja. Men ta Nicolai Tangen da, og det en grunn til at det en bro her, for Nicolai Tangen, som veldig offensiv på dette, det kan jeg bekrefte også etter å ha snakket med folk I Norges Bank og NBIM på Norges Banks middag på torsdag, at dette liksom, dette dunk, dunk, dunk hele tiden. Han gjør jo ikke dette for å være trendy. Nei, altså, han gjør det fordi han ser at her det enorme muligheter, eller mener at det do or die. Men
Nicolai Tanger jo en type som blir veldig begeistret når han først blir begeistret, det må legges til. Han jo overbegeistret når han først noe han virkelig blir opptatt av. Da. Men jeg tror det mye fornuftig det de gjør i oljefondet, for de typisk et sånn virksomhet som har veldig mye å tjene på å automatisere, lage AI. Og de eksempler som han gir i det intervjuet som han har, som vi publiserte mandag morgen nå, absolutt verdt å lese for alle som jobber innenfor formuesforvaltning, JUS, og alle egentlig sånne selskap som bidrar med noen tankevirksomhet da, til sine kunder.
Vi kan jo ta oss selv da. Altså, vi bruker allerede noen AI-verktøy til å gjøre en del oppgaver. Altså, hva tror dere ryker først da, gutter? Dere som kanskje, kommenterer og tenker selv,
kanskje,
eller er journalisten?
Kanskje denne podcasten her ryker. Vi skal vise et lite eksempel nå bare på ryker ikke gjennom det eksempelet, men i forbindelse med rettssaken mellom Kistefoss, altså Kristen Sveås og Røkke, så lastet den ned sluttinnleggene, juridisk sluttinnleggene til de ulike partene, og så brukte jeg da Notebook, så Google sitt verktøy, bare for å se da, trykte, og de har sånn opplevd hvor du kan få ut en sånn audio da, og du skal bare høre litt av den audioen da.
Velkommen skal du være. I dag skal vi dykke ned i en ganske spesiell juridisk problemstilling. Den har jo dykket opp etter restruktureringen av Solstad Offshore. Vi har fått et juridisk notat her som ser på Kistefoss, altså Kristen Sveås sitt selskap, sitt søksmål. Og da spesielt rette mot finansrådgiveren Pareto Securities.
Mm. For Kistefoss, de saksøker
jo
ikke bare...
Dette jo åpenbart ting som lar seg forbedre, altså.
Ja, ja, ja.
Men allikevel ganske imponerende.
Men det var, jeg hadde ikke tid til, jeg hadde jo ikke energi, eller tid til å lese sluttinnlegget, masse sluttinnlegg, og også spesifikt om Pareto sin rolle. Og så hadde jeg heller ikke tid til å lese AI sin oppsummering, så da tok jeg rett og slett en podcast, 20 minutter, når jeg lufta bikkja på ettermiddagen, ja. Og hørte på den podcasten da. Og det er klart, dette jo veldig tidlig ute, men det viser bare hvordan på en måte også innenfor vårt yrke ja, ting kommer så, veldig fort.
Nå tror jeg det begrenset interessant for folk hvordan det går med presseverdenen, men det er en illustrasjon, ja. Men for å dra det enda nærmere da, så hadde Ida Wolden Bakke da hun holdt Norges Banks årstallet forrige uke, hadde en ganske stor bolk om kunstig intelligens. Konklusjonen hennes var selvfølgelig det usikkert hvordan vi slår inn økonomien, men hun pekte også på at det var antydninger til at i en bransje som du har, eller på området hvor du har dekket, som du har dekket mye, Mathias, altså type konsulentvirksomhet og den type ting, så det lavere etterspørsel etter nyutdannede enn før. Og du skal ikke gå veldig langt inn til et kommunikasjonsbyrå eller et konsulentbyrå eller noe sånt, før de sier at veldig mange av de entry-level-oppgavene, de er allerede borte. Eller så blir de borte i løpet av et år eller to.
Ja, og veldig mye av de automatiserte oppgavene vi gjør også er jo på samme måte. Akkurat sånn de tingene du kan som litt sånn maskinelt kan gjennomføres, det blir jo mindre og mindre. Det bruker man rett og slett bare AI-verktøy til å bruke det. Så kan vi jo håpe da at det rett og slett, i stedet for at det gjør at folk ikke har jobb i fremtiden, så får vi heller tid til å bruke jobb som vi for eksempel journalister, for å bruke meg selv igjen. Da. Vi har minst lyst til å bruke tid på å skrive sammendrag av børsmeldinger. Vi har lyst til å ringe folk og hente inn informasjon på andre måter. Så hvis vi heller bare får tid til det, så det drømmescenario, men vi får se da.
Er det for de som ikke har fått med seg dette innlegget til Schumer, er det verdt å lese, Roar?
Ja, det jo fryktelig langt, så jeg bruker selvfølgelig AI for å få en forkortet versjon.
Vi skal begynne å gå inn for landing, men først skal vi ha lyden av en nyhet, og det Roar og Erik som har sauset sammen nå til denne uken. Den var kort og konsis i hvert fall, Roar.
Den var kort og konsis, ja.
Bråbrems og penger.
Bråbrems og penger. Men hva det bråbrems for?
Ja, hva det som ble bråbrems for i forrige uka?
Det kunne vært mye, men det var spesifikt noe som ble en nyhet i forrige uke, norsk nyhet i forrige uke.
Ja, og her det altså...
Jeg kunne kanskje lagt på en litt kraftigere krasj på den første bråbremsen.
Okay. Det noe som krasjer, men det noe bilrelatert? Det det sikkert ikke. Dette jo overført.
Jo, bilrelatert, okay. Absolutt. Det var forklaringen som ble gitt da, på at noe hadde skjedd, at det ble så mye dyrere med elbiler som krasjer enn bensinbiler.
Ah, ja. Så vi skal ikke inn i markedet, altså det ikke noe som har krasjet sånn, men det et eller annet som har gjort at elbiler, forsikringene på elbiler gikk opp.
Ja, ja.
Var det det?
Nå vi der, vet
du. Ja. Hva, forsikringene på elbiler gikk opp fordi at de
ikke bare...
havre lattedrikkende nissene som kjører elbil, de klarer faen ikke norsk vinterføre.
Ja, det var,
når de først kommer det var... seg ut av Oslo-gryta og... Bergens og Trondheims alene.
Skulle aldri slutte med piggdekk, vet du. Men ok. Nei, men det var delvis det. Men nyheten var at prisstigningen økte jo kraftig i januar, og mye av forklaringen på det jo at forsikringspremien har økt noe voldsomt siste året. 20% opp siste året. Så det blir, og det forklaringen forsikringsselskapene gir jo at det blir så mye dyrere å krasje da med elbiler i forhold til bensinbiler. Det mye flere deler, dyrere deler som må byttes når man først krasjer. Men det skal jo også sies at disse selskapene jo stort sett all time high hele gjengen, så det aksjekursen har jo gått i himmels. Så jeg fikk jo selvfølgelig regning 20% opp, ble forbannet og ringte. Og da fikk kunderådgiveren på det forsikringsselskapet, som forklarte meg at jo, nei, jeg skjønner at det var også både skaden på bilen, men også utgifter til flom, sa han. Så var også flom hadde kostet mye da. Og da sa vi, jeg bor i andre etasje på Tåsen, det ikke noe jævla flom der. Men da mente han at alle måtte være med på denne dugnaden, så alle med, bortsett fra aksjonærene i disse selskapene da.
Vi skal avslutte der. Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen. Med meg i dag hadde jeg journalist Mathias Ogre, børskommentator Roar Valderhaug og Sindre Heierdal fra München. Vi tilbake neste uke, og jeg kan bare frem til det minne om at du kan høre Stopp Verden med AUF-lederens oppgjør med høyresiden, og du kan høre Jens Stoltenberg i E24-podden. Og så høres vi igjen neste mandag. Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.